Kirje na bričuj, kirje te tak na bričuj te, kak je to ti na brit, kaj si ti ja normala, kaj si ti nor, kak je to ti na brit, na brit je off, ne?
Odjemalke in odjemalci javnih zdravstvenih storitev, en lep jasen dan in dobro jutro vam želimo v torkovem lokalnem Britofu. Danes se bomo podali v kraje, kjer se je z vsem žarom razmnožila tista, o kateri ne moremo ne slišati, govoriti pa si o njej tudi ne želimo. A brez skrbi, na tem mestu je ne bomo omenjali, saj imamo povedati vse kaj drugega. V Novi Gorici in sestrski Gorici, ki jo po skoraj 30 letih spet ločuje ograja, so se v prejšnjem tednu z vso vnemo začele priprave na drugo, finalno pripravljalno fazo v pričakovanju novembrske nominacije za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Izziv je vsekakor enkraten in presega meje obeh mest. V tem prizadevanju sta se župana obeh mestnih občin sestala s kolegoma iz beneških mest Krmin in Čedat, da bi skupaj ustvarili potrebne povezave, ki bi še podkrepile možnosti za končni uspeh. Novogoriški župan Klemen Miklavčič se je prejšnji teden srečal z Robertom Felcerjem, prvim možem Krmina, majhnega furlanskega kraja na koncu ravnice, ki se nato uspne v Goriška brda. Vinska prestolnica Furlanije, kot ji pravijo, je svoj blagor doživela že v času Habsburškega cesarja Maksimiliana I. Ta je dal Krminu mestne pravice, mesto pa mu je postavilo spomenik. Svoje bi k ponudbi Evropske prestolnice kulture Krmin med drugim pridodal z vinsko zadrugo, ki vabi svetovno znane likovne umetnike, da slikajo in rišejo motive po vinskih sodih in na etikete za vinske steklenice, svetovno znanim promocijskim projektom Vino miru. Konzorci pridelovalcev Vin Brdo, kateremu predseduje Aleš Kristančič, je sklenil dogovor o sodelovanju s konzorcijem pridelovalcev Vin Koljo. O pomenu čezmejnega sodelovanja je več povedal njegov predsednik David Buzineli.
V Krminu Slovenci so močno prisotni, ma ne dosehamo polovico. Rečemo, da 25-30% ljudi od Krmina so po kakšni smeri Slovenci ali po pol Slovenci, zato ker to mešano je dosti. Otroci govorijo samo slovensko, govorijo, se učijo slovenščino, se učijo slovensko, ampak govorijo tudi furlansko. To je že dokaz, kar ki res smo. Smo na meji, smo mešani. Ne. Dogodku samo za Slovence v Krmin nima. Nismo za dost toliko organizirane, za imeti mogoče te uspehe.
Medtem je goriški župan Rodolfo Ziberna obiskal čedajskega župana Stefana Baloha, čigar mesto je od leta 1990 na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine. Van se je zapisalo zaradi različnih dejavnikov. Mesto, skozi katero teče reka Nadiža, je ustanovil Julij Cezar leta 50 pred našim štetjem, skozi zgodovino pa so ga oblikovale dinastije Frankov, Langobardov in Benečanov. Goriški župan je po srečanju zatrdil, da bo sodelovanje gotovo prispevalo k večjim možnostim za uspeh kandidature, saj vse občine predstavljajo večjo kakovost ravno zaradi razširjenega teritorija, na katerem je kulturna ponudba izrazitejša. Razpolagajo s številnimi kvalitetami in večjo finančno zmogljivostjo pri realizaciji načrtovanih projektov kot ostala mesta. Prednost Čedada, Krmina, Gorice, Nove Gorice in drugih obmejnih in čezmejnih krajev je tudi to, da jih zaznamuje mešanje različnih jezikov, kultur in navad. Omenjeni bodo do novembra pripravili zaključeno gradivo, s katerim želijo prepričati Evropsko ocenjevalno komisijo. In ko že omenjamo druge obmejne in čezmejne kraje, si dovolimo današnji prispevek zaključiti z nagovorom dobrodobskega župnika Ambroža Kodelje, ki v trenutnih časih pravi takole.
Mladi se že nekako pomagajo, poznajo te telefone, internet in tako, starejše osebe pa na žalost razen televizije in radija nimajo drugih stvari. No, tisti, ki imajo en majhen vrt, že grejo na vrt, ne čepijo samo v hiši. Ampak star človek v takem trenutku, kot je zdaj, je res nekje, je nekje se slabo počuti, ne? Ker je, ima premalo kontakta z drugimi ljudmi. Sej, v glavnem ima kontakt ali stik samo z domačimi in to seveda je premalo za človeka, ker ljudje smo le bitja, družabna bitja, ki rabimo stik med seboj.
Poslušalci in poslušalke, ne pozabite na medsebojne stike. Poskusite pa se spomniti tudi tistih v svoji okolici, ki obiskov ne morejo sprejeti, bi pa bili zagotovo veseli dobrodošlega telefonskega klica. Iz čezmejnega Britofa slovenskih fantov, Dugi.
Radio študenci, najbolj radiš radio.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
Izvedba poletnih olimpijskih iger visi v zraku. Nogometne terate spomladi brez igralcev. Kam stanovalci študentskih domov? Danes se bodo na videokonferenci sestali vodilni možje Mednarodnega olimpijskega komiteja in vseh 33 zvez športnih panog, v katerih bi se konec julija moralo med seboj pomeriti okrog 11 tisoč športnikov in športnic. V luči trenutne odpovedi vseh kvalifikacij in pretekmovanje izvedbo olimpijade namreč že zdaj pod vprašajem. Državi gostiteljici je trenutno okuženih 1500 ljudi, število pa hitro raste. Predsednik komiteja Thomas Bach bo s kolegi razpravljal o rezervnih scenarijih izvedbe. Možna je prestavitev za obdobje enega meseca. Izvedba iger brez gledalcev, to bi organizatorje stalo okrog 760 milijonov evrov za povračilo stroškov vstopnic, ali pa celo odpoved iger. Do zdaj se je to v zgodovini olimpijskih iger zgodilo le trikrat. Enkrat med prvo svetovno vojno in dvakrat med drugo. Japonski premier Shinzo Abe je včeraj sicer zatrdil, da priprave na vele dogodek potekajo nemoteno. Končna odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja bo znana konec maja. Končno odločitev glede usode evropskega nogometa bodo danes sprejeli tudi vodilni v Evropski nogometni zvezi. Med dopoldansko videokonferenco bodo odločili o načinu zaključka Lige prvakov, Evropske lige in nacionalnih tekmovanj. Glede prve najverjetnejša možnost predvideva, da bi v četrtfinalu in polfinalu klubi igrali le po eno tekmo na nevtralnem terenu. Težave pri tem povzročajo odpovedane oziroma neodigrane tekme v osmini finala. Osem velikih evropskih klubov namreč še ni odigralo povratnih tekem. Med njimi so Real Madrid in Manchester City, Barcelona in Napoli, Juventus in Lyon ter Bayern in Chelsea. Podobno je v Evropski ligi, v kateri so klubi do zdaj odigrali zgolj šest tekem prvega dela osmine finala. Prav tako pa ni rožnata niti usoda domačih prvenstev. UEFA je nacionalnim zvezam namreč priporočila, da v primeru dokončne odpovedi prvenstev za prvaka razglasijo kar vodilno ekipo v skupnem seštevku. Če bo to obveljalo, bo v Sloveniji prvak Olimpija. Krizni sestanek pa čaka danes tudi predstavnike Ministrstva za izobraževanje in direktorje vseh študentskih domov. Razpravljali bodo o zakonitosti zaprtja študentskih domov v vseh štirih univerzitetnih mestih. To je v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici, iz katerih bi se morali že včeraj izseliti vsi prebivalci. Na nelegalno zaprtje študentskih domov, odlok ministrstva se namreč sklicuje na 39. člen zakona o nalezljivih boleznih, ki omogoča prepoved zbiranja ljudi v šolah, javnih lokalih in na drugih javnih mestih, je prvo opozorilo gibanje, kje bomo pa jutri spali. V apelu ministrstvu so poudarili, da bivanje v študentskem domu ne spada pod navedeni zakon in zahtevali ponovno odprtje študentskih domov, vsaj za tiste študente, ki bi z bivanjem v domačem okolju z morebitno okužbo s koronavirusom ogrozili družinske člane. Britov je spisal Bogi.